Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine saopštilo je da je sud u cijelosti potvrdio optužnicu protiv bivšeg zapovjednika armije BH na području Srebrenice Nasera Orića. Optužnicom, podignutom krajem avgusta ove godine, Naser Orić i Sabahudin Muhić terete se da su tokom rata i oružanog sukoba između armije BH i Vojske Republike Srpske na području Srebrenice i Bratunca u svojstvu zapovjednika i pripadnika snaga armije BH postupali protivno odredbama međunarodnog humanitarnog prava. Terete se da su u mjestima Zalazije, Lolić i Kunjerac počinili ubistvo 3 zarobljenika srpske nacionalnosti. Optuženi se terete za krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine SIPA jutros su na području Banja Luke uhapsili osobu od 59 godina zbog ratnog zločina nad Bošnjacima i Hrvatima na području Glamoča 92. godine. Crnogorski ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević podnio je krivičnu prijavu specijalnom tužiocu Milivoju Katniću zbog sumnje da su pojedini policajci na organizovan način sačinili lažne službene zabilješke u kojima se navodi da je on koristio seksualne usluge djevojke koja je uhapšena 24. jula u Budvi zbog posredovanja u prostituciji. Zbog sumnje da je ministru pokušao da podmetne seks aferu sa Marijom Milovanović iz Loznice, koja se u policijskoj akciji Ping 3 sumnjiči za prostituciju, juče je uhapšen inspektor odjeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala u Budvi, Đoka Golubović. Konjević je na sinoćnoj vanrednoj konferenciji za novinare rekao da je došao do saznanja da određeni policajci iz Osijeka za borbu protiv organizovanog kriminala u saradnji sa kriminalnim, parakriminalnim strukturama i medijima spremaju njegovu profesionalnu i ličnu diskreditaciju. Konjević je naglasio da vjeruje da će u daljim radnjama tužioci biti otkrivene sve okolnosti, kako je rekao, bestijalne podmetačine i zloupotrebe policijskih ovlašćenja i službenog položaja. Eksplozivna naprava bačena je noćas oko 2 sata na kafić Grand koji se nalazi u bulevaru Svetog Petra Cetinskog u Podgorici. Eksplozija u centru Podgorice bila je velike razorne moći i čula se u brojnim dijelovima grada, ali nije bilo povrijeđenih. Riječ je o kafiću u kojem se okuplja dio političkog i bezbjednostnog establishmenta Crne Gore. Stav međunarodne zajednice jeste i stav visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a odnosi se na to da entiteti ne mogu održavati referendume o državnim nadležnostima, izjavio je za Dnevni Avaz šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore. Govoreći nakon što je Ustavni sud RS-a odbacio veto Bošnjaka na odluku o referendumu, Moore je naglasio da je važno da se u Briselu održi sastanak ministara pravde u okviru strukturalnog dijaloga. Referendum nije put, nije opcija. Ozbiljni ljudi to znaju, sastanak u Briselu daleko je važniji od odluke Ustavnog suda Republike Srpske, zaključio je Moore. U prihvatni centar u Kanjiži u protekla 24 sata stigao je rekordan broj migranata, čak njih 5000, ali se tu kratko zadržavaju, javila je Radio Televizija Srbije. Tek svaki 10. migrant ostaje u kampu u Kanjiži na sjeveru Srbije u blizini granice sa Mađarskom. Pruga Horgoš-Reske jedino je mjesto kuda migranti poslije postavljanja zaštitne ograde mogu da pređu srpsko-mađarsku granicu. Stotine njih koriste kao posljednju priliku da dođu do teritorije Europske unije prije 15. septembra, s obzirom na to da je mađarska vlada najavila da će do tog datuma biti pooštrena kontrola prelazaka granice. Slika pripadnika policije Srbije koji u naručju drži sirijskog dječaka uz komentar novinarke BBC-a, Sirijci imaju samo riječi hvale za srbijanske policajce, obišla je svijet. Fotografiju je na svoj nalog na Twitteru postavila novinarka BBC-evog Radija 4. Menvin Rana. U opisu fotografije piše i da izbjeglice navode da su policajci u Srbiji prvi koji ih ne tretiraju kao životinje. Fotografija se velikom brzinom proširila društvenim mrežama, a novinarka BBC-a je postavila još fotografija policajca i dječačića. Njemačka predvodnica velikodušne politike prihvata izbjeglica saopštila je danas da je od početka godine zabilježila 450.000 izbjeglica, od čega 37.000 samo u prvoj sedmici septembra. To jasno ukazuje da je raspodjela 160.000 izbjeglica u Europi samo prvi korak ukoliko želimo da ostanemo srdačni. Možemo reći i da je to samo kap vode u okeanu, istakao je vicekancelar Sigmar Gabriel. Njemačka ove godine očekuje 800.000 tražilaca azila, što je rekord u Europi, 4 puta više nego prethodne godine. Berlin i Pariz zdušno su pozdravili nastup predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera, koji je jučer zatražio od Evropljana hrabrost i humanost, kao i dogovor već sljedeće sedmice o raspodjeli 160.000 izbjeglica. Neke su zemlje, poput Mađarske, čiji je odnos prema izbjegličkoj krizi već ozoglašen, odmah iskazale negativan stav prema inicijativi za zajedničku gostoljubivost. Kvotama za raspodjelu izbjeglica usprotivila se i vlada Češke. Problemi se bilježe i na sjeveru Europe, pa je tokom prethodnih dana u centru pažnje bila Danska, koja je blokirala put izbjeglicama, da bi danas objavila da ih više neće sprečavati da odu u Švedsku i druge nordijske države. Irska je danas saopštila da će prihvatiti dodatni broj izbjeglica, odnosno oko 4.000. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović započinje trodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini, tokom koje će se sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Suđenje lideru građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda Oliveru Ivanoviću nastavljeno je u sudu u Mitrovici nakon više od mjesec dana pauze ispitivanjem svjedoka Ljuana Arbašija. Ivanović, vidno oslabljen, u sud je doveden iz bolnice u kojoj je na liječenju od sredine avgusta zbog narušenog zdravstvenog stanja nakon dvosedmičnog štrajka glađu. Ivanoviću i još četvorici Srba se od decembra sudi za ratni zločin protiv civila počinjen 99. godine, kao i teška krivična djela iz 2000. Militantna grupa Islamska država saopštila je da drži kao taoce Norvežanina i kineskog konsultanta i zatražila otkupninu za njihovo oslobađanje. Ekstremistička grupa postavila je slike dvojice ljudi u žutim zatvorskim odjelima u posljednjem broju online magazina Dabik. Norveška premijerka Erna Solberg potvrdila je da je u Siriji kidnapovan jedan državljanin njene zemlje, ali je otmičarima poručila da Norveška ne isplaćuje otkup. Solberg je najavila da je otet 48-godišnji Ole Johan Grimisgard Ofstad iz Osla. Prema njenim riječima, otet je ubrzo po dolasku u Siriju u januaru. Otet je i 50-godišnji Fan Jiung, konsultant iz Pekinga. Islamska država nije objavila kada su i gdje njih dvojica uhvaćeni. Desetine sirijskih vojnika i pripadnika Islamske države ubijeno je u sukobima oko aviobaze na istoku Sirije, saopštila je danas Sirijska observatorija za ljudska prava. U saopštenju se navodi da Islamska država upotrijebila najmanje dva automobila bombe u napadu na aviobazu grada Deir el-Zor, koju kontrolišu vladine snage. Isti izvor navodi da je najmanje 18 vojnika i 23 militanta ubijeno. Ova baza je jedno od posljednjih uporišta predsjednika Bašara al-Asada u Siriji. Desetine hiljada ljudi moralo je da napusti svoje domove širom Japana usred nevremena praćeno olujnom kišom i poplavama. Tajfun Netau donio je obilnu kišu koja već drugi dan zasipa Japan, stotine kuća su poplavljene, a u klizištima je za sada nestala jedna osoba. Tokio je praktično natopljen vodom, ali je najgore pogođeno područje sjeverno od prijestolnice u prefekturama Ibaraki i Tochigi.